អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈអំពីការវិវត្តនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយមរណភាពរបស់លោកប្រធានជាស៊ីមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនឹងសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ VOA មានការពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជានិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយមរណភាពរបស់លោកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទ
បាទសូម
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនឹងការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជានិងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលក្រោយពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក្រោយពេលដែលមានមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមបាទដូចជាអស់លោកបានជ្រាបសាប់ហើយលោកជាស៊ីមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ82ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរោគាពាធមរណភាពរបស់លោកបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយស្របច្បាប់នៅពេលនេះគឺថាមានន័យថានឹងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកផងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលផងថាតើនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទហើយអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកសុកទូចដើម្បីជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីការវិវត្តទៅថ្ងៃមុខឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាទ
អរគុណវិទ្យុ VOA និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានវិទ្យុVOA ជាទីគោរពជារបានជាការពិតណាស់ការមរណភាពរបស់សម្តេចពូជាជាស៊ីនេះយើងជំនាញជីវរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងសូមជួយរួមរំលែកទុកយ៉ាងគ្រប់គ្រងគឺជាការបាត់បង់នៅវរៈជនរបស់កម្ពុជាមួយរូបដែលលោកបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនជាការពិតណាស់លោកគឺជាស្ថាបនិកនៅថ្ងៃ2ធ្នូហើយលោកក៏បង្កើតនៅអំពើមករាឆ្នាំ1979ហើយលោកបានជួយប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះបាននិយាយថាវាជារឿងថ្ងៃដែលឈានជើងពីកងទ័ពវៀតណាមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនោះបើគ្មានប្រជាជននិងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយប្រទេសកម្ពុជាទេហើយក៏គ្មានកងទ័ពវៀតណាមដែលមានវត្តមាននៅទីនោះទេយើងក៏ជាការលំបាកហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជីវិតកាន់តែច្រើនកាន់តែច្រើនព្រោះរបបនេះបានសម្រាប់រង្គាលទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់យើងមិនអាចនិយាយថាជារបបប្រល័យជាតិសាសន៍ទេគឺជារបបប្រល័យមនុស្សជាតិយើងអាចឲ្យចឹងគឺថាដើមរឿងចំណុចទី2នៅទីដែលលោកកាន់អំណាចយើងបានហៅថាអ្វីដែលជាការរៀបរាប់នោះឃើញថាលោកជាអ្នកនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតលោកមិនទៅជាមានកណ្ដាប់ដៃដៃនៅក្នុងនយោបាយទេចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកស្ងប់ស្ងាត់មួយទៀតគឺលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងតុល្យភាពនយោបាយទាំងនៅក្នុងបកទាំងនៅខាងក្រៅហើយថែមទាំងសម្របសម្រួលនៅក្នុងខាងរាជវាំងទីផងយើងដឹងហើយនៅឆ្នាំ2003ក៏ដូចឆ្នាំ1993នឹងកាល2008គឺសឹកតែជារលកនយោបាយធំធំណាស់ហើយរលកនយោបាយធំធំនេះគឺវាបង្ហាញអំពីភាពគេហៅថាវិឆ្លាតរបស់អ្នកនយោបាយគឺបាច់ជាស៊ីមនេះដែលលោកដើរតួនាទីជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពផងគឺលោកគាត់ជាប្រធានសភាជាសភាផងហើយក៏មកគាត់បាន ស្រ័យជាស៊ីនសុភាហើយគាត់ក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនតរវកម្មជាតិដែរហើយក៏ជាប្រធានបកគណៈបកប្រជាជនដែរថាប្រធានគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនតរវកម្មជាតិអញ្ចឹងលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលធំហើយគាត់ក៏ជាមានភាពវិជ្ជាជំនះខាងនយោបាយហើយយើងឃើញថាពេលនោះគឺមានស្ថានភាពថាដូចជាមានពុកកញ្ជូលនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយចំណុចទី4ដែលយើងសិក្សាឃើញថានៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងចុះទុនខ្សោយយើងឃើញមានគណៈបកប្រជាជនឡើងដល់ទៅ90កៃគឺដែលគណៈបកប្រជាជនឡើង90កៃនោះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានភាពតតាំងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺក្នុងពេលនោះគណៈបកប្រជាជនមានពោល3ពោលសម្បត្តិហេងសម្បនពោលសម្បត្តិស៊ីននិងពោលសម្បត្តិអនុរដ្ឋមន្ត្រីហើយហាក់ដូចជាលោកបទុនអេរញ្ញាបត់ឆានហើយយើងឃើញមានជំនួយការឬក៏វិធីការរបស់សម្ដេចត្រូវបានចាប់អង្គរៈត្រូវបានចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកបានប្រទុនអេរញ្ញាបត់នយោបាយដើម្បីរកឯកភាពឬសន្តិភាពឯកភាពសន្តិភាពហើយសម្របសម្រួលខ្លួននយោបាយហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលយើងនាំគ្នាកត់សម្គាល់គឺឆ្នាំ2008នៅទីដែលរលកនយោបាយធំមែនទែនលោកហាក់ដូចជាសំងំនិងសម្របសម្រួលរហូតដល់ចុងក្រោយមានអេដាមញឹកបញ្ឆៃជាអ្នកដោះស្រាយទំនាស់ចុងក្រោយជាអ្នកក្រៅថាប្រមុខទីប្រមុខស្ដីទីរបស់ប្រមុខរដ្ឋនោះបានចុះហត្ថលេខាទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាសម្របសម្រួលក្នុងនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាសមាជិកជំនួយលោកមានភាពចាស់ទុំនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងនយោបាយហើយនៅពេលដែលលោកបានចែកឋាននឹងទៀតមរតកភាពរបស់លោកនោះគឺហាក់ដូចជាប្រទោមួយល្អនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែតាមតឹងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននឹងលោកកំពុងតែឈឺធ្ងន់ហើយតាមតែយើងបានដឹងលោកអត់បានចេញមុខមកនៅក្នុងទូរទស្សន៍មកក្នុងបកប្រជុំបកមហាសន្និបាតបកក៏អត់ឃើញមានវត្តមានរបស់លោកដែរប៉ុន្តែដល់ពេលនយោបាយចុះត្រជាក់គឺឃើញថាវិលត្រឡប់មកវិញនៅនយោបាយឯកភាពជាធានមានរូបមន្តចរចាគ្នាទៅលោកក៏បានចែកឋានទៅអញ្ចឹងការដែលលោកចែកឋាននេះហាក់ដូចជាលោកបានបិទភ្នែកចិត្តទៅលើភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃនយោបាយពេលដែលគាត់កាន់ក៏វាស្ងប់ស្ងាត់ហើយពេលដែលលោកបានចែកឋានទៅក៏មិនហួសស្ងប់ស្ងាត់នយោបាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការវិវត្តនយោបាយនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទមានអស់លោកអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទចូលមកហើយនឹងបញ្ជូនសំណួរតាម Facebook ជាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមុននឹងជូនវេទិកានេះដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមទាញអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យកレកមើលនៅឆ្នាំ1979នៅពេលដែលលោកជាស៊ីមពេលនោះគាត់ត្រូវបានដូចថាកងទ័ពវៀតណាមតែងតាំងជាមួយនឹងសមមិត្តឬក៏ភៀកគីឬក៏អសរជននយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសក្រោយពេលដែលផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះហើយលោកជាស៊ីមកាន់អំណាចដូចជាប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីម្ដងម្កាលកន្លងមកក្រោយពេលឆ្នាំ1979ដែលថាមានការតែងតាំងនោះហើយប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសុកទូចបកស្រាយអំពីរឿងនេះថាតើនៅពេលដែលប្រធានគណៈបកមួយដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយដូចថាធ្លាប់មានភាពស្អិតរមួតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចថានយោបាយកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកបែរទៅរកចិនខ្លះដែរហើយតើយើងមើលទៅរឿងនេះដល់ពេលមរណភាពរបស់លោកប្រធានជាស៊ីមយ៉ាងនេះអាចនឹងជាការកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ខ្លះនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមហើយនឹងបង្កើនទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនរត់តែខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើលទៅលោកសុខ
ជាការពិតណាស់យើងដឹងហើយថាឆ្នាំ1979នេះរដ្ឋាភិបាលរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតមកពីបន្ទប់របស់ទីក្រុងហាណូយនេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់យកការពិតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានយើងមិនអាចនិយាយថាក្រុមនឹងអាចឡើងមកឈ្នះឯទេគឺថាដោយសារមានការជុំជ្រែងយ៉ាង
ពេញទំហឹងពីសហភាពសូវៀតនិងបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអឺរ៉ុបខាងកើតនឹងជួយវៀតណាមធ្វើឲ្យវៀតណាមវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយវៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយគឺរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកយើងឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះបានបំលែងខ្លួនទៅជារដ្ឋកម្ពុជាឬក៏យើងបំលែងខ្លួនឲ្យទៅពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋកម្ពុជានេះឲ្យមកបកប្រជាជនវិញយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនបានបំលែងនៅពេលដែលមានការសោះសួរគ្នានៅនយោបាយនៅឆ្នាំ1991ហើយយើងឃើញថានៅ98នេះយើងបានមកគណៈបព្វជិជនវិញហើយហើយប្រែមករដ្ឋកម្ពុជាទីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមករដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកងទ័ពវៀតណាមបានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកយើងឃើញថានៅឆ្នាំ1993រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាកើតចេញមកពីរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហជីវិតនេះគឺជាគេហៅថារាជាណាចក្រទី2រាជាណាចក្រទី2នេះយើងមិនទាន់យើងឃើញថាទំនោរនៃនយោបាយគឺច្រើនដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនទាន់ដាច់ទេគឺពួកយើងអាចនិយាយបានថាយើងមិនអាចលើកគុំបែបចេញពីវៀតណាមថាក៏យើងមិនអាចលើកគុំបែបចេញពីថៃដែរអញ្ចឹងយើងរក្សារលកនយោបាយមួយឲ្យមានស្ថិរភាពពីព្រោះនៅពេលនោះកម្ពុជាហាក់ដូចជានយោបាយបានបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយកំពុងតែថឹកទៅពីទៅហើយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេការពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនទាន់បានអនុវត្តទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាកងទ័ពថឹកនៅក្នុងអព្យាក្រឹតភាពប៉ុន្តែនៅពេលនោះកងទ័ពបានថឹកនៅលើគណៈបកទាំងអស់គណៈបកហ៊ុនទីតៃក៏មានទ័ពពលពតឬកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺខ្លួនគេក៏មានទ័ពគណៈបកប្រជាជនក៏មានទ័ពសើមតាមក៏មានទ័ពទ័ពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាចង់ឈ្នះខ្មែរនឹងខ្មែរអញ្ចឹងបាទគឺមានសភាពមួយបានចែងថាបើខ្មែរចង់ឈ្នះខ្មែរខ្មែរបាត់ទឹកដីតែបើខ្មែរស៊ូចាញ់ខ្មែរពេលនោះខ្មែរគង់វង្សទឹកដីតែពេលណាខ្មែរចង់ឈ្នះខ្មែរខ្មែរត្រូវតែពឹងបបទេអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាដោយសារកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយកម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងចេញពីគណៈបកជាអ្នកចាត់ចែងទេឬក៏អត្តបកនោះទេគឺកើតចេញមកអំពីម្ចាស់ឆ្នោតប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតបើប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះត្រូវការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ក្រឡេកទៅមើលម្ចាស់ជាមួយម្ចាស់ជាមួយណាចានទីគេហើយឯវៀតណាមយើងដឹងហើយថាវៀតណាមជាប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុង CLMV នេះគឺជាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានគឺចាត់ថាជាប្រទេសក្រីក្រវៀតណាមគឺតែរួចផុតអំពីភាពក្រីក្រទេអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនជាង13លានអ្នកដោយពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមទេអញ្ចឹងប្រទេសចិនបើយើងមើលភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសចិនក៏មិនអាចចាប់ប្រទេសណាក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងឱកាសគេហៅថាឱកាសល្អរវាងប្រទេសទាំងពីររត់រកគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយគឺជាក់ដែងនៅពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងម្ដងទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសចិនតែងតែជួយកម្ពុជាយើងឃើញនៅស្រុកកៀងឆ្នាំ2013យើងឃើញថាអត់មានប្រទេសណាចេញជួយទេប៉ុន្តែចិនចេញជួយហើយជំនួយចិនវាជាលុយជាការយើងតែងជួយយកការប៉ុតជំនួយចិនគ្មានចំណងទេប៉ុន្តែជំនួយចិនមានបំណង
បាទលោកដេសុកទូច
ចាំទៅវិញគឺមានចំណងចំណងនោះច្រើនណាស់បាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសាន់បាទសូមជំរាបសួរលោកសាន់សូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានចម្ងល់ថាជា3នាទីមុនមានសំណួរជាមួយគ្នានេះហើយខ្ញុំចង់និយាយពីលោកមនុស្សទូចតែគាត់និយាយថាតែខ្ញុំនិយាយកាត់តែម្ដងរបស់គាត
់បាទសូមសង្ខេបព្រោះទៅបា
ទបាទខ្ញុំនិយាយលោកទូចដែលគាត់មានយោបល់មិនមែនគាត់ថាដូចខ្មែរចង់ឈ្នះខ្មែរខ្មែរត្រូវលាយប៉ុន្តែដូចខ្មែរស៊ូចាញ់ខ្មែរខ្មែរនឹងចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងណាគឺថាស៊ូចាញ់ស៊ូចាញ់ខ្មែរស៊ូចាញ់ពីណាគេខ្មែរហ្នឹងខ្មែរពីណាគេខ្មែរសមរឿងវិញឬខ្មែរកម្មការឬមួយក៏ស៊ូចាញ់លោកសុកទូចតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រវត្តិលោកសុកទូចណាមនុស្សលោកសុកទូចគឺជាមនុស្សខូចដែរដែលជាបណ្ឌិតខូចណានិយាយចោតប្រកាន់គណៈបកសម្ព័ន្ធថាមានគោលនយោបាយដូចពលពតដូចស្វាស៊ីអីអញ្ចឹងណាហើយគេហៅយើងទទួលខុសត្រូវពីសំណេររបស់គាត់គាត់អត់មានការឆ្លើយតបហើយក៏ មានការទទួលខុសត្រូវដែរ
បាទលោកសាន់សុំសង្ខេប
វិញវិញតាមបណ្ឌិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យឡើងមកធ្វើជាវិក្កមិនទៅកើតដែរនេះ
បាទលោកសានសូមអភ័យទោសបាទចំពោះអធិប្បាយរបស់លោកយើងគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់លោកយ៉ាងច្រើនហើយសូមអរគុណច្រើនដែលចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់លោកបាទយើងនឹងជជែកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រៅកម្មវិធី Hello VA សូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសុកទូចអាចបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៅក្នុងពេលកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះថាតើដូចថាខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចជាមួយនឹងនយោបាយកម្ពុជានិងចិនហើយនឹងវៀតណាមតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានភាពប្រសើរយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះចឹងសូមជឿ
នៅបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺលំបាកបំផុតរវាងកម្ពុជានៅចន្លោះចិនហើយនៅវៀតណាម
បាទ
យើងមិនអាចប្រកែកបានទេវៀតណាមក៏ជាតំណាក់តំណងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចិនក៏ជាតំណាក់តំណងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបើតកតងទៅនឹងចិនវាឃើញថាចិនក៏មានប្រវត្តិគណៈដំណងមិនល្អជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយវៀតណាមក៏មានគណៈដំណងមិនល្អនៅក្នុងសម័យដាំតៃអង្គអញ្ចឹងសិតតែវារៀងទាំងអស់គ្នាផលបូកបកផលបូកសងទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងត្រូវតែបិទណែកគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងថាតើគិតគូរយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងសម្លឹងទៅលើទោះជំនួសចោតចូលថាតើកម្ពុជាបោះដៃពីវៀតណាមបោះដៃពីចិនដើម្បីគេកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមាននយោបាយមួយគឺអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងមានអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយមិនគិតទេប៉ុន្តែរឿងវៀតណាមនិងចិនយើងឃើញហើយថាវៀតណាមកំពុងតែទោះចែងគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តបំផុតទៅលើបញ្ហាសង្គមចិនខាងត្បូងបាទនេះនៅប៉ារ៉ាសែលហើយឯប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមិនមែនជាអ្នកជាប់ជំនួសទេប៉ុន្តែកម្ពុជាជានៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ហៅថាសមាជិកនៃអាស៊ានអញ្ចឹងកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពបកដៅជាមួយចិនប៉ុន្តែវានឹងប៉ះផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងតែប្រឈមជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏អាចបង្ហាញបានវិញដែរកម្ពុជាក៏អាចបង្ហាញវិញថាតើប្រទេសវៀតណាមអាចជួយដោះស្រាយកម្ពុជាទេនៅពេលដែលកម្ពុជាមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសថៃហើយវៀតណាមហាក់ដូចជាអោបដៃមិនស្ងៀមមើលកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះចិនហាក់ដូចជាជួយអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងសិទ្ធិភាពទាំងអស់នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីភាពការរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានឹងសម្រេចជោគជ័យសារក្នុងយុវបាយការបរទេសដោយឈរនៅលើអធិបតេយ្យភាពនោះបាទ
លោកសុកទូចខ្ញុំមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមបន្តបន្តិចអំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមានការសម្លឹងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនដូចថាមិនមានភាពមូលមាត់គ្នាឬក៏រួមគ្នាធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសដូចថាគណៈបកជំទាស់ទៅមានគោលនយោបាយផ្សេងទៅគណៈបកកាន់អំណាចទៅមានគោលនយោបាយដូចថាមិនសូវស្របគ្នានៅកន្លែងខ្លះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧបមាថាមានការលើកឡើងថាខាងគណៈបកកាន់អំណាចមាននិន្នាការទៅរកប្រទេសចិនដោយសារមានជំនួយមានវិនិយោគទុនច្រើនហើយគណៈបកជំទាស់មាននិន្នាការទៅរកអាមេរិកកាំងឬក៏លោកសេរីអីចឹងតើបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ាងណានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ជាការល្អមួយដែរឬយ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់សង្ខេបបាទព្រោះមានលោកអស់លោកអ្នកស្ដាប់មិន
បាទយើងបាទអរគុណមែនតើតាមពិតសម្រាប់គណៈបកសំខាន់និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯខាតវាអប្រោះគឺទេបើស្រោបគ្នាមិនអាចបង្កើតគណៈបកទេបើសារតែមិនស្រោបគ្នានឹងហើយបានជាយើងបង្កើតគណៈបកអញ្ចឹងបើគណៈបកណាឈ្នះកណ្ដាលអំណាចគណៈបកនោះវាចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងចាប់សួរថាហេតុអីបានជាគណៈបកប្រឆាំងកម្លាំងទៅពួកប្រចាំប្រទេសជានិច្ចការពួកប្រចាំប្រទេសតែងតែចង់ដោះដូរនយោបាយចង់ដោះដូរនយោបាយព្រោះភាពជោគជ័យរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានជោគជ័យនៅក្នុងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងតំបន់ប្រចាំបូព៌ាហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងត្រូវយកមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងមកសិក្សាថាតើការអនុវត្តបានទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងនិយាយថាកម្ពុជាមិនត្រូវយករូបមន្តមកប្រើទេតាមកម្ពុជាបានឆ្លប ទទួលហើយនៅឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ហើយចំណុចទី2សូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនកាត់ផ្តាច់ដែរពីបញ្ហាចិនពីព្រោះដឹងថាចិនបានចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចាក់ចូលជ្រៅក្នុងវប្បធម៌និយាយឃើញហើយដើរតាមសារតាមអីហ្នឹងរហូតដល់ប្រើប្រាស់ភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងជាមូលដ្ឋានហើយបាទសុខស្រែណាក៏ហៅថា hello អីចឹងដែរទៅហើយក៏ហៅអាហៀធីចឹកអ៊ំអ៊ំនោះអាចទៅប្រើទេនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងវប្បធម៌បានកប់ជ្រៅទាំងខាងវប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសទាំងខាង
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជានិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាក្រោយមរណភាពរបស់លោកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស៊ីមបាទលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012-5151-94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់ជាសំណួរនិងយោបល់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីលោកស៊ូយៀននៅត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយៀនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួរទៅកាន់លោកសុកទូចបាទសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈអញ្ចឹងសូមចេញលោក
បាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទូចខ្ញុំស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមសួរទៅលោកបណ្ឌិតខ្លីៗដោយសារពេលវេលាសូមសួរលោកបណ្ឌិតថាតើពេលក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចលោកបណ្ឌិតថាមានពល3ធំធំប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញមានពល4គឺមានលោកអគ្គលេខាធិការមួយដែរហើយថាតើវាអាចមានការប្រឆាំងពេលក្នុងដែរឬអត់ចំណុចទី2ថាតើអាចនឹងមានពីវត្តនយោបាយយ៉ាងណានៅពេលដែលមានបញ្ហាពេកក្នុងបាក់ឬអីពេលខាងមុខបាទសូមអរយោបល់សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទលោកស៊ូយៀននៅត្បូងឃ្មុំចឹងសូមចេញលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទ
បាទជាការពិតណាស់គណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍នេះមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងរឹងមាំបំផុតមិនមានទេចំណុចទី1គណៈបកប្រជាជនមានភាពចាក់ទុំនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារផ្ទៃក្នុងបកចំណុចទី3គណៈបកប្រជាជនដឹងច្បាស់ណាស់កាលណាគណៈបកប្រជាជនបែកបាក់គ្នាគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលនៅនយោបាយអតិភិបអញ្ចឹងគឺមានន័យថាស្មើនឹងសម្បត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹងទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនឈ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែរកឯកភាពគ្នាដែរទោះបីជាមានពោ2ពោ3ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនកាលណាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់នៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនៅពេលណាខ្លួនមិនឯកភាពគ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងពីសាសនាអញ្ចឹងឆ្នាំ2013គឺជាមេរៀនសម្រាប់គណៈបព្វជិជនបង្រួមមានការឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវស្គាល់សរសើរដែរគណៈបព្វជិជនយើងឃើញហើយថាមាននយោបាយមួយចេះចាក់ក្រមគ្នារហូតយើងឃើញសម្បត្តិជាតិលោកមិនមែនទៅជារឿងស្បៃទេសម្បត្តិជាតិលោកអសមត្ថភាពយូរណាស់មកហើយព្រោះលោកមានជំនឿប៉ុន្តែលោកគណៈបព្វជិជនលោកនៅតែផ្ដល់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារហូតដល់លោកបានចែកឋានអញ្ចឹងយើងស្គាល់ថាចុះបើសិនជាលោកបានចែកឋានហើយតើមានហេតុការណ៍អីកើតនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមិនមានទេហេតុអីបានជាមិនមានដោយសារគណៈបព្វជិជនបានព្រៀងខ្លួនជាស្រេចទៅលើហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគេព្រៀបបានទៅនឹងជំគៀងដែលអស់ពន្លឺដោយសារតែព្រេងហើយក៏គេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមួយដែលគាត់បានបញ្ចប់ខ្សែជីវិតរបស់លោកតាមរយៈគេហៅថាធម្មជាតិដូច្នេះមិនមែនកើតជារឿងចៃដន្យទូសាសរាចរឬក៏សម្ពាធឈាមអីទេគឺថាគឺកើតជាអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈបព្វជិជនគេមានតួអង្គសម្រាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមិនមានហេតុការណ៍ឬក៏បន្ទុះសារាយក្នុងបកទៅលើអំណាចប្រធានសន្តិភាពឬប្រធានគណៈបកទេបើសិនជាមិនមិនភ័ន្តច្រឡំទាំងអស់គ្នាទេប្រធានគណៈបកឥឡូវនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនលោកខ្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីហើយចឹងទម្រាំទៅនឹងមហាសន្និបាតបកសាជាថ្មីដើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងសមាជិកកាលៃនយោបាយហ្នឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងជាប្រធានបកស្ដីទីសិនហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងឃើញថាថ្ងៃនេះបានមានចំណោយច្បាស់លាស់ណាស់គឺអៃដាមសៃឈុំហើយមានបញ្ហាការដានទីហើយតាមដែលយើងបានស្ដាប់ ្វីថ្មីដែល VOA បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះតាមអាដាមគូគួមគឺថាមានការយោគយល់គ្នាឬក៏ការតិចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺមានការទទួលរវាងគណៈបកអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងបទសុសរាយដើម្បីអំណាចដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាការចែកឋានរបស់លោកគឺស្ថិតនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយបានចុះកម្ដៅ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានឆ្លើយនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook ពីលោកអូនខុនដែលបានសួរអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទហើយមានសំណួរមួយទៀតពីតាម Facebook ដែរលោកអំពៅដែលបានសួរថាតើប្រធានគណៈបកមានអំណាចអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំបកតើលោកជឿជាក់ប៉ុន្មានថាមេបកថ្មីនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងបកហើយមានភាពសាមគ្គីនិងបូរណភាពទឹកដីនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំមិនទាន់អនុញ្ញាតជូនវេទិកានេះទៅលោកទេសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីលោកកក្តាមួយសិនបាទដែលបានសួរតាមទូរស័ព្ទលោកកក្តាសូមជំរាបសួរសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរវាសួរលោកមិនទៅទូចអាចដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសួរលោកអញ្ចឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍ផងដោយសារបដិវត្តនយោបាយរងថ្ងៃនេះវាជារលកមួយដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយើងមើលពីក្រៅថាស្ងប់ហ្នឹងលោកណាក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាលោកជាស៊ីមលោកបានអនិច្ចកម្មទៅហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពទៅជូនពរជូនដល់វិញ្ញាណខាងគាត់ឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពដោយសារគាត់បានសាងស្នាដៃជូនប្រទេសជាតិយ៉ាងច្រើនដូចជាច្បាប់ទលាប់វិញច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងថាច្បាប់ដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងវាមានបញ្ហាបន្តិចទួចដោយសារច្បាប់គាត់ធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនសូវអនុវត្តច្បាប់អីចឹងណាហើយក្រោយពីការអនិច្ចកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចយកច្បាប់គាត់យកមកប្រាស់ការវិញអត់ទេព្រោះពីជាបរដ្ឋចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើច្បាប់ព្រោះច្បាប់មានប្រើតែសម្រាប់តែអ្នកតូចទៅដល់ពេលអ្នកធំនោះអត់អនុវត្តដោយជាច្បាប់ធ្វើពុករលួយអញ្ចឹងដាក់ជាដើមលោកណាហើយអរគុណជំរាបលាដោយសារ
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចយើងមានពេលប្រហែលជា3នាទីចឹងសូមជួយលោកសង្ឃ
បាទអរគុណតាមពិតមានដឹងហើយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកច្បាស់ណាស់ព្រឹទ្ធសភាមិនមែនជាអ្នកស្នើច្បាប់ឬជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ទេព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យច្បាប់ហើយត្រួតពិនិត្យច្បាប់ក្នុងករណីម្ដងមិនទទួលគឺបកមកសភាវិញលើកទី2ហើយមិនទទួលទៀតមានន័យថាសភាអាចបញ្ជូនច្បាប់នេះត្រង់ទៅព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងអញ្ចឹងព្រឹទ្ធសភាមិនមានអំណាចដូចនៅប្រទេសអាមេរិកឬនៅប្រទេសរុស្ស៊ីទេហេតុអីពីព្រោះព្រឹទ្ធសភាមិនមែនកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនទេគឺហៅថាបោះឆ្នោតអសកលកណៈបោះឆ្នោតជាអសកលមានន័យថាអំណាចរបស់គាត់មិនគ្រប់ដណ្ដប់រួចសភាទេឯសភាគាត់បោះឆ្នោតជាសកលអ៊ីចឹងរបស់ឆាតជាសកលអំណាចគាត់ពេញនៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងការរៀបចំស្នើច្បាប់និងអនុម័តនៃច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានទួនាទីតែពង្រៀនច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ហើយហេតុនេះបានគាត់ពង្រៀនពីព្រោះគាត់ជាអ្នកធ្វើគាត់ដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ជួបឧបសគ្គហើយគាត់ពង្រៀនឡើងមកហើយចំណុចនឹងហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសូមជំរាបជូនដែរថាហេតុអីបានជាមិនគោរពយើងទទួលបានដឹងទាំងអស់គ្នាពីឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនត្រូវគាត់លោកកែតម្រង់ហើយគាត់កែច្រើនណាស់យើងឃើញហើយតាំងពីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការតាំងពីប្រាក់ខែកម្មកររហូតដល់គាត់ចេញគោលនយោបាយតភ្លើងស្អីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងអំពីភាពគាត់ខ្វះចន្លោះដែលគាត់បាត់បង់20កៅអីជាងហ្នឹងហើយបានជាគាត់រៀបចំខ្លួនហើយការមិនអនុវត្តច្បាប់បើមិនជាគាត់នៅតែបន្តមិនអនុវត្តច្បាប់ហើយបើមិនចាស់ស្ដោឃើញថាគាត់មិនបន្តអនុវត្តច្បាប់គាត់នឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ទៅតែប្រឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនតែមួយថ្ងៃយើងធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះយើងកុំមើលសូម្បីតែថារដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាលជាង400ឆ្នាំហើយហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យមានវ័យចំណាស់ជាងគេក៏នៅលោកមានភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែរ
បាទសូមចេញទៅសំណួរទី2បាទដែលសួរថាតើប្រធានបកមានអំណាចអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំបកលោកជឿថានឹងមានភាពប្រសើរទៅកម្រិតណាបាទ
បាទជាការពិតនៅក្នុងបកនីមួយៗតាមពិតប្រធានគ្រាន់តែជាសម្របសម្រួលទេមិនមែនប្រធានមានអំណាចទាំងអស់ទេកាលណាប្រធានមានអំណាចទាំងអស់វាស្មើនឹងអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏ហៅថាអំណាចពីវិរិយតាមពិតនៅក្នុងបកនីមួយៗវាកើតចេញមកពីសមាជិកកិច្ចការនយោបាយឬគណៈកម្មការនយោបាយជាអ្នកដោះជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយ ហើយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនដឹងឮហើយនឹងបានឃើញមិនមានស្អីជារំញាំងឬក៏ជាយ៉ាងណោនបាំងថាលំបាកនឹងកែខ្លួនទេទៅតែរៀបចំអនុវត្តកែពីនេះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2017 2018ហើយមិនមែនប្រធានបកជាអ្នកសម្រេចទេគឺសមាជិកការិយាល័យនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតហើយអនុម័តគោលនយោបាយហើយត្រូវកែតម្រង់បែបណានោះមិនមែនជាប្រធានបកទេអានេះជាគំនិតដើម្បីដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងគេហៅថាស្អីទៅនយោបាយគណៈបកបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចសូមអរគុណលោកច្រើនកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ VA នឹងជួយលោកមកពិភាក្សានៅពេលអនាគតតទៅទៀតអំពីនយោបាយកម្ពុជាបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈដែលចូលរួមបកស្រាយអំពីការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជានិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយមរណភាពរបស់លោកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស៊ីមបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតសុកទូចតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ